ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዓፋር ዘሓለፈ ቅንያት ዝወቕዐ ዝናብ ጽቡቕ ተስፋ ሂብሎ ኣብ ክልል ዓፋር ዝቐነየ ግርማይ ገብሩ ናብ ትግራይ ኣብ ዝምለሰሉ እዋን ንዝረኣየ እውን ጸብጺብሎ
ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ዓፋር ለምዘበን ክረምቲ ዘጓነፈ ሕፅረት ዝናብ ኣብ ሰብን ጥሪትን ዝሕድሮ ፅዕንቶ ብኣካል ተረኺበ ንምርኣይ ኣብቲ ክልል ዑደት ከካይድ ቀንየ ክረምቲ ኢሉ ካብ ዝጅምር ክልተ መዓልቲ ጥራሕ ማይ ከም ዝወቕዖም እዮም ዝገልፁ ነበርቲ እቲ ከባቢ። ከመጋጣሚ ሳልሳይ መዓልቱ ኣነ ኣብ ሎግያ ኣብ ዝሓድር ኩሉ እዋን ሓያል ዝናብ እኳ ደኣስ በረድ ዝሓወሰ ወቕዑ ብሓያል ዋዒ ነዲዱ ዝነበረ መሬት ዓፋር ብሓደ ግዜ ማይ ብማይ ኮነ ራሕ ስንጠልን እውን ተረአየ። መሬት ዓፋር ረቂቕ ስለ ዝኾነ እቲ ጥብ ዝበለ ማይ ድሮ ራሕ ስንጠልን ፈጢሩ ኢኻ ትርኢ። ሰመራ ሓሊፈ ወረዳ ዱብቲን ከባቢኣን ከምኡ እውን መንገዲ ኣሳሒታን ሰመራን ዘወርወር ኢለ ረእኽዎ። ክሳብ ሶኒ ማይ ዓቒሩ ዘሕል ፈጢሩ ነበረ። ኣብ በብኸባቢኡ ብሰንኪ ድርቂ መረበቶም ሓዲጎም ናብ ካልእ ከባብታት ከይዶም ዝነበሩ ሰባት እንትምለሱ ረኺበዮም ደጊም ተስፋ ረኺብና ንምለስ ኣለና ይብሉ። ደጊም ማይ ስለ ዝወቕዐ ኣብ ከባቢ ደጉዓ ሳዕርን ማይ ንረክብ ኢና እንትብሉ ከፍቶም ሒዞም ዝሓልፉ ሰባት ረኸብኩ።
ሩቅ ነው ሩቅ ነው ዝናብ ካለ ደስ ይብላ ዝናብ ከለለ ስግር ነው እኛ ዝናብ ነው ይፈልጉ።
ካብ ክልል ዓፋር እናወፃ ኹን ትምለስ ካብ ዱብቲ ክሳብ ጭፍራ ሓያል መጠን ዋዕ እኒሀ። ኣብ መንገዲ ቆልዑ ማይ ማይ ሃቡና እንትብሉ ትሰምዕ። መተሓዳደሪኦም ድማ ቁሩብ ቀይርና በለ ይመፅእ። ፍቖዶ ወሰና ወሰን መንገዲ ፍሓም ይሸጡ። ንሓምሳ ኪሎ ፍሓም ሓደ ሚእትን ሓምሳን ይብልዋ። ንኪዩለ ኢልካ እዮም ትብተኸና እያቃሎም። ጭፍራ ምስ በፃሕኻ ናብ መሬት ክልል ኣምሓራ እናተፀጋዕኻ ኢኻ ትመፅእ። ኣብቲ ከባቢ ሁሩን ሃራን ዝበሃል ስፍራ ኣሎ። ኣእዋም ጠጢዖም እግሪ ኣግሪ ኣእዋም ሳዕሪ ልምሊሙ ይረአ። ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ ኣባጊዕ ነጣልን ጽቡቕ ወዝን ነፍስን ኣለወን። ካብ ቆቦ ንዳኻር ድማ ናብ ደቡብ ትግራይ እናቐረብካ እንትትመጽእ መሬት እኹል ማይ ከም ዘይረኸበ ብግልጽ ይረአ። ብፍላይ ኣብ ከባቢ መኾኒ ዘራእቲ ጸምልዩን ነቒጹን ኣሎም። ብሓፈሻ ለምዘበን ክረምቲ ኣብ ትግራይ እንታይ ይመስል ንዝብል ዳሕራይ መዓልቲ ንምለሶ እኳ እንተኾነ ኣብ ዓፋር ኮይነ ናይቲ ከባቢ ሕፅረት ዝናብ ጸብጻብ ኣብ ዘቕረብ ኩሉ እዋን ካብ ሑመራ ተደጋጋሚ ስልኪ ተደዊሉለይ ነይሩ። ኣብ ሑመራ ከቢድ ሕፅረት ማይ ስለ ዘጓነፈ ኣብ ምህርቲ ሰሊጥ ጽዕንቶ ይሕድር ምህላው ዝገልጽ ሓበሬታ። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።